нашій студії ми вітаємо Сергія Колебошина, заступника очільника Одеської ОДА. Вітаємо, доброго пане Сергію.
Доброго дня. Вітаємо.
Давайте розпочнемо нашу розмову з того, що ми понад тиждень вели перемовини із очільником, щоб запросити сюди очільника Одеської ОДА Максима Степанова. Так, в останній момент сказали, що він їде до Києва і, мовляв, не може бути присутнім на нашому ефірі. Однак, ми говорили з одеськими колегами, і коли ми сказали, що до нас прийде Сергій Колебошин, вони не здивувалися і сказали, цю людину з ОДА переважно всюди посилають, він всюди приходить.
Бо це найменш конфліктна людина.
І... в Одеській ОДА, так? Ми би також хотіли поговорити про економіку, інвестиції, ситуацію, політику. Однак сказали, прийде Сергій Колебошин. З чим це пов'язано?
А ваша сфера – це гуманітарна сфера, так?
Ну, я думаю, що в нас в ОДА нема взагалі конфліктних людей. Принаймні, з точки зору відвідування ефірів, це точно так. Мене запросили, я з радістю прийшов коментувати прихід чи не прихід інших чиновників. Ну, я думаю, що це не буде досить коректно з мого боку. Я готовий спілкуватися на ті теми, які ви...
Окей, давайте тоді поговоримо про царину вашої компетенції. Тобто ви відповідаєте в Одеській обласній адміністрації саме за гуманітарну сферу. Ну, здебільшого йдеться про освіту, бо ви колишній освітянин. До цього ви працювали директором гімназії Овідіопольської, правильно?
Так, так, так.
Да. І рік тому ви прийшли на цю посаду за конкурсом.
Так, так.
А як відбувався конкурс? Чи ви очікували тоді, що ви переможете? Чи є ви членом команди губернатора діючого?
Ну, звичайно, я не йшов на конкурс заради спортивного інтересу, як то кажуть. Тобто просто взяти участь і подивитися, що з цього буде. Це було свідоме рішення. Конкурс відбувався, наскільки мені відомо, таким самим чином, як відбувалися усі інші конкурси. Було два етапи. Перший – це тестування на знання законодавства. З 40 питань, я, здається, відповів на 38. Після цього було письмове завдання та співбесіда. Звичайно, що я можу точно констатувати, що на сьогодні в нас склалася в Одеській обласній адміністрації команда. Я дійсно є членом команди очільника адміністрації Максима Степанова. І в нас дійсно є нормальне порозуміння, нормальна командна робота.
Я при всьому цьому намагався, ну, якісь посилання в інтернеті на вашу діяльність знайти. Дуже небагато якихось, ну, таких інтерв'ю розгорнутих. Ну, є просто повідомлення, що ви взяли участь в якомусь там заході. Є, ну, от велике інтерв'ю, яке я знайшов, може, ну, просто не знайшов, звісно, що стосувалося саме цього періоду, коли вас призначили. Тобто це березень минулого року. Пройшло майже більше, ну, тобто більше року вже минуло, і в тому інтерв'ю ви, звісно, говорили про плани. Скажіть мені, що з того, що ви, ну, перед собою ставили завдання, які вам вже вдалося, що не вдалося і чому?
Я так намагаюся згадати, про яке інтерв'ю йдеться, бо їх насправді було досить багато.
Тоді було багато.
Я думаю, що
так.
Да, нестача. Ні, ну, мені вистачає, скажімо так, медійної зараз, активності так. Зараз. Я думаю, що більшою частиною йдеться про те, що мало інтерв'ю в якихось друкованих ЗМІ або в електронних ЗМІ,
так,
а
так.
Більшою частиною це відвідування телевізійних ефірів і там ваші
які
знайти,
не викладаються
записали
в інтернет. Так, так, дуже, так, я думаю, часто що, текстово. Так.
Бо я так думаю, що кожен з заступників, ну, принаймні, я про себе можу точно сказати, що на тиждень два ефіри це точно відбувається. Якщо це те інтерв'ю, яке, здається, усі онлайн надавав, так, дійсно
так.
Дуже багато з тих пір і якихось компетенцій з'явилося. Є такі речі, на які дивився трохи, ну, скажімо так, не як людина, яка занурена в цю систему. Ну, можна по напрямках дивитися, що зроблено там в освіті, що зроблено в охороні здоров'я і так далі. Ну, загальним чином можна сказати, що Один рік – це не досить багато для того, щоб системно казати, що там докорінно там щось там змінилося, чи так, чи інакше. Але
ви знаєте,
є речі…
Історія, ну, це... історія показує, що і 26 років – це не так вже багато, і 27 – от вже…
І 2017, да, 18 і так далі. Да, я згодний повністю. Да. Ну, якщо можна розкладати по окремих результатах, по окремих ланках, по освіті і так далі, там, так. Я готовий до цього. Тобто, якщо
ну от такі... скажіть, що змінилося принципово, скажімо, в освіті найбільш близькі до вас
є сфері. Є речі, ну, якими ми дійсно пишаємось. Ну, є рутинні речі. Це, ну, наприклад, на момент приходу це було по області лише дві опорних школи створено. На сьогодні цих шкіл вже 25, і до кінця року ми очікуємо, що їх буде 32. Причому це не, як то кажуть, радгосп, коли радгоспи створили, давайте радгоспників, як то кажуть. Ми їх створюємо саме там, де вони мають бути. Де А. громада до цього готова, Б. школа до цього готова, і В, є інфраструктура відповідна.
А як це досліджується?
Ну, це дуже просто. Ну, громада готова – це спілкування з громадою. Тут нема, ну, інших більш дієвих, скажімо так, механізмів.
Ну, правильно, але в Швейцарії, скажімо, да, в будь-якому з таких випадків проводять місцевий плебісцит. У нас ні. Як ми дізнаємося, що громада готова?
Це спілкування із батьківськими радами в тих школах. Ми ж не кажемо там про 25 шкіл. Опорна школа – це, звичайно, школа та три філії. Тобто можна спокійно там за один день відвідати всі школи, всі батьківські громади. Це спілкування із сільрадами відповідними. Це спілкування із місцевою владою щодо готовності до створення такої школи, ну, юридичної готовності. Це моніторинг показників школи, це аналіз кадрового забезпечення школи. Бо це не приклад взяти з голови, коли в одній з шкіл Ананівського району, яку я відвідував, вчитель німецької мови, другий предмет, який він викладає, це фізика. Не тому, що він там, бо він хоч щось пам'ятає зі школи. Взагалі-то кажучи, вчителі природничих дисциплін – це проблема не тільки для сільської місцевості, і в великих містах фізика зараз або інформатика досить складно знайти. Я впевнений, що це проблема від Києва і далі йде. В Одесі, принаймні, це теж проблема. Але в сільській місцевості це колосальна просто нестача вчителів фізика, хімія, біологія, інформатика, англійська мова. Колосальна просто нестача. Ну, це якщо казати про опорні школи. В нас є добрі, дуже добрі досягнення з точки зору дистанційної освіти. Ті онлайн-курси, які ми започаткували, онлайн-курси по підготовці до ЗНО, зовнішнього незалежного оцінювання платформи BISMART, там 14 онлайн-курсів, які відкриті зараз у безкоштовному режимі для будь-якого учня в Україні. На сьогодні там займалися от на момент написання ЗНО, якраз от ці дні останні ЗНО. Здається, сьогодні останній іспит ЗНО, якщо я не помиляюся, хімія, по-моєму. Там вже займалося біля 60 тисяч дітей, тобто можна констатувати, що фактично кожен п'ятий учень, який в Україні здає ЗНО, користувався так чи інакше платформою BISMART. Звичайно, хтось системно працює, хтось ознайомився. Ми не наполягаємо, скажімо так, це не, як то кажуть, обов'язок кожного. Але, тим не менш, в нас є, коли ми започаткували це в минулому році, по Одеській області, в нас є дуже гарний прогрес з точки зору результатів ЗНО в інтегральному рейтингу областей. Ми з 20-го місця піднялися, здається, на 17-те. Тобто це суттєвий прогрес для такого невеличкого терміну часу, бо освіта – це така дуже консервативна річ. Ну, можна казати і про те, що відбувається в профтехосвіті. Тут ми були піонерами в Україні з точки зору, по-перше, моделі співфінансування місцевими громадами тих закладів профтехосвіти, які знаходяться на їх території, бо більшою частиною випускники профтехосвіти йдуть і працюють, якщо вони не уїхали за кордон, це інший аспект дуже великої проблеми. У Східну Європу дуже багато випускників профтеха виїжджає. Але більшою мірою вони лишаються і працюють саме в тих громадах, де вони знаходяться. І це співфінансування біля 10 мільйонів гривень ми привели, скажімо так, на, ну, з місцевих громад на рівень цього співфінансування – це створення професійно-технічних кластерів. Ми зараз створюємо декілька напрямків по дуальній освіті, коли більшою частиною дитина знаходиться і працює на підприємстві, а біля 70%, а біля 30% – ну, в закладі профтехосвіти. Тобто відразу фактично роботодавець має людину, яка працює на роботі, яка проникається, як то кажуть, корпоративним тим духом і так далі. Більше того, ми в цьому році плануємо це створити вже із нашим IT-кластером одеським, тобто на базі закладу профтехосвіти ми плануємо впроваджувати молодшого спеціаліста з IT-компетенції, тобто в місті, бо зазвичай профтех – це про щось там, трактор, там, маляр, штукатур і так далі. Ми створюємо додаткові зараз спеціальності, це в першу чергу дорожній робітник. В країні досить великим темпом є, відбувається дорожнє будівництво, але, принаймні, в одеських закладах профтехосвіти жодної спеціальності дорожній робітник, тобто молодший дорожній робітник, не інженер, а саме людина, яка буде це робити, цього немає. Тобто тут теж є певне, що нам пишатися. Є ще один аспект в освіті, яким ми пишаємось, це те, що ми перші і єдині на сьогодні в Україні готуємо вже нових вчителів для нової української школи. Тобто, коли ми кажемо, що ми йдемо до нової української школи і більшою частиною центр уваги до перепідготовки вчителів, це нормально, це звичайно треба перепідготовка. Але коли ми не готуємо вчителів в педагогічних училищах, педагогічних вузах, то що ми готуємо по старих лекалах, а потім їх перепідготовлюємо по вже програмі нової української школи. Зараз в трьох педучилищах Одеської області, це Балта, Білгород-Дністровський та Одеса, 250 випускників цього року, вони вже готувалися по лекалах, скажімо так, нової української школи. Більше того, ми спланували...
Тоді це не зовсім ваша заслуга, ще попередників, напевно.
Ні, це наша повністю минулого літа. Ми запропонували цей експеримент Міністерству освіти.
В останній рік перейшли, так?
Так. Бо вся Україна фактично останній рік готується до нової української школи. Взагалі концепція НУШ – це не 16-й рік, це 17-й рік. Це повністю наша ініціатива, ініціатива Одеської ОДА, скажімо так, цієї каденції, так називаємо. І більше того, ми плануємо, що в цьому році всі ті 250 випускників отримують ще свої перші класи. Це дуже важливо для випускника, бо іноді приходить молодий спеціаліст в школу і роками чекає класне керівництво, особливо, якщо казати про початкову школу. Це такими великими мазками, як то кажуть, основне про те, що можна казати.
Пане Сергію, ми коли їхали до Одеси, і мені сказали, що прийде Сергій Колебошин, я почав шукати про нього інформацію. Мій колега вже сказав, що інформації не так є багато, так, але коли подивишся декларацію...
принаймні в інтернеті.
В інтернеті.
Так.
Коли подивишся декларацію і коли подивишся біографію вашу, ви є прикладом так званого позитивного соціального ліфта, так? Тобто ви були вчителем фізики, нормально, як відбувається це в європейських чи, наприклад, в західних країнах. Ви були вчителем фізики. Я вам зроблю тут комплімент, ми рідко там робимо чиновникам компліменти. Ви були вчителем фізики, ви були директором гімназії, ви виграли конкурс і ви зайняли достатньо вагому посаду в Одеському регіоні. Погоджуєтеся з тим. Коли подивишся на декларацію Сергія Колебошина, там також не знайдеш нацстатків, середній автомобіль, зарплата, на яку він, скоріш за все, живе. Квартира в місті Одесі невелика і якийсь там невеликий рахунок в банку, так? Все нормально.
В місті Овідіополі.
Так, в місті Овідіополі, так? І все нормально, так, з точки зору там чесності, прозорості і так далі.
До речі, якщо в Овідіополі квартира, тут ви де живете?
Я в Овідіополі мешкаю.
А, ви їздите на роботу просто, так?
Це біля 40 хвилин з селища Котовського доїжджати довше зранку.
Все-таки зараз...
Якщо необхідність є залишитися тут, в мене тут батьки мешкають, тобто з цим питань немає.
Якщо говорити про місце роботи, яке ви зараз займаєте, ви з одного боку професіонал, але з іншого боку ви також вже є в політиці, так? Тому що ви є заступником, ви куруєте певні процеси. Перше запитання – для чого вам це було потрібно? Тому що такі речі деколи... Хто, наприклад, добре виконує свою роботу, він не хоче йти на такі високі посади, бо це якби проблематично буває. І чи чуєтеся ви на цій посаді комфортно?
Це таке питання... Як зараз кажуть дуже часто, гарне питання, дякую, як то кажуть. Це дійсно це питання, яке, я так розгорнуто, мабуть, відповім, бо в мене немає, як то кажуть, щільно упакованого відповіді такої красивої, щоб відповів і всі там зааплодували, скажімо так. Так, дійсно, те, що ви перерахували, це воно так і є. Мабуть, з точки зору якоїсь такої європейської експертизи, це дійсно... гарний соціальний лифт, і мені здається, лифт він і існує для того, щоб рухатися, а не стояти. В гімназії, в Овідіопольській гімназії, де я пропрацював 8 років директором. Ми дійсно досягли досить багато, там перераховувати не буду. Є певне, скажімо так, відчуття, що можна рухатись далі. Тим більше, що за, як то кажуть, сухими строчками декларації і так далі, ну, не стоїть, ну, наприклад, та там громадська діяльність на ниві тієї ж самої освіти, якою я займався. Це не є секретом, наприклад, що мене запрошували до роботи в органах адміністрації, скажімо так, не один раз. Це було
Одеської.
І Одеської адміністрації, це було і за каденції попередніх очільників області, і це було в місті теж за каденції попередніх очільників міста.
Диві, вас, я бачив, раз цікавило політичне майбутнє. У 2006 році ви, здається, від нашої України балотувалися до обласної ради. Все правильно?
У 2006 році, ну, це було фактично, скажімо так, ну, номінальна участь.
Угу. Це тобто вас не було... цікавить політика?
Це, ну, я... ну, от рік тому ви говорили в інтерв'ю, «Нєт, я даже близько не стремлюсь к політичній кар'єрі».
Ну, я не вважаю, що це посада політична. Я розумію, що так чи інакше то це торкається політичних питань. Але я вважаю, ну, я це абсолютно відверто, себе, ну, просто менеджером, вибачте за таке... Це людина, яка
ваша,
відповідає за певну...
Це ваша професійна сфера, так?
Ну, да, я абсолютно не вважаю себе, ну, політичною фігурою, скажімо так. З цієї точки зору я навіть і не згадаю якісь такі і за цей рік, і за минулі роки якісь відверто політичні заяви свої, чи заяви, які там позиціонують мене як людину, яка там займає певний спектр з політичних уподобань. Хоча, звичайно, вони, як в громадянина України, в мене існують і... Це зрозуміло.
Пане Сергію, давайте тоді повернемось до сфери вашої компетенції, до, ну, от ще про освіту трохи поговоримо. В тому ж інтерв'ю рік тому вас питали про вашу позицію щодо мовного питання. І, ну, чи вона якось змінилася відтоді? І, ну, якою вона є зараз. І ви навіть вас не питали, ви самі пригадали оцю історію співробітництва з росіянами в освітній сфері, в підготовці онлайн-курсів, так? І я, наскільки розумію, ваша дружина в цій царині і досі працює, так?
В царині підготовки
освітніх
онлайн-курсів.
Да. Звісно, що
ну, звичайно, да, ми
з Росією після 2014 року
після
немає
2014 року взаємодії в нас не існує, і це зрозуміло. З точки зору мовного питання, моя позиція, я зараз не готовий процитувати те, що, ну, те інтерв'ю, але позиція, звичайно, не змінювалась. У нас є єдина державна мова.
Ну, я можу процитувати.
Да,
я за варіант єдинственного государственного языка українського. Понятно, що я родился в Одесі, де преимущественно разговаривают на русском языке, но для меня не существует никакого второго мнения, єдина державна мова, но дальше... Далі ви кажете, що це робиться дуже часто топорно, нав'язливо і так далі. От рік пройшов. Ви щось зробили для того, щоб це було не топорно і не нав'язливо?
Ну, є один приклад, і, до речі, ну, це просто так, як то кажуть, гарячий приклад, бо тільки на минулому тижні ми в місті Болград, а Бессарабія з точки зору, скажімо так, етнічної палітри в нас дуже і цікавий регіон, і певною мірою складний регіон. Більш 630 національностей. В нас є міста, де проживають компактно і болгари, і гагаузи, і молдавани, росіяни, українці. Більш того, там дуже цікавий регіон. Там це не, як то кажуть, гомогенно, так от вони мешкають, а є село повністю болгарське.
Краплями
є повністю,
таки, да?
Да, село, ну, наприклад, Ліповані, Вілково теж саме, це старо.
Ну, так, по всьому півдню України.
Це
є,
південь, так. Да. А північ, вона абсолютно інша. Північ області, вона більш моноетнічна все ж таки. І, ну, той самий Болград, ми на минулому тижні в Болградській гімназії Раковського, це гімназія, де певні предмети викладаються в тому числі і болгарською мовою, в нас є декілька таких закладів в області, ми відкрили такий україноцентричний український медіапростір, більше того, ну, це такий міні-коворкінг, міні-хаб для дітей, причому ми це свідомо робили в просторі загального користування, це хол великий, де ми і відповідний дизайн зробили і наситили там шафи для буккросінга, наприклад, там є Wi-Fi, тобто там є ці панелі, де діти можуть в інтернеті там бути, там є відповідне, ну скажімо так, забарвлення цієї території, там відбуваються відповідні заходи, і ми їх плануємо. І ми от таким м'яким чином намагаємось, і ми декілька таких закладів вже робимо по області із фокусом на Бессарабію. В цьому році ми почали ремонт 14 бібліотек в районних центрах або в селах, в районах крупних бібліотек, бо ми розуміємо, що бібліотеки, районні бібліотеки, сільські бібліотеки, це ну, на сьогодні більш сумна така історія, ніж цікава і якась, яка розвивається. Ми робимо таким чином і певний поштовх для розвитку бібліотек. Ми аналогічний концепт в 14 бібліотеках насичимо, ми їх назвали так культурно-освітній медіапростір, де буде можливість і, ну, такий теж коворкінг, де не просто прийшов, взяв книгу по абонементу та уйшов, а саме от таким от чином це робиться. І от низка от таких заходів, які, ну, я кажу, не можна і неможливо досягти свідомого патріотизму, якщо це буде просто бігборд із поздоровленням на День Конституції або щоденне прослуховування гімна. Це теж важливі якісь аспекти, але коли ми кажемо, наприклад, що ми суттєвого прогресу досягли в той самий Бессарабії з точки зору сигналу телебачення, щоб там можна було дивитися телевізійні канали українські, бо іноді їдеш по районах, які межують з Придністров'ям чи Молдовою, і там просто не існує українського контенту.
Натомість є російське телебачення.
Є російське, або румунське, або молдавське. Є певні села, і ми зараз дуже велику роботу проводимо, це царина, як то кажуть, першого заступника, але по зв'язку, де немає просто покриття українських мобільних операторів. Це Тарутинський район, наприклад, Малоярославець другий, ще декілька сіл. Ми зробили досить велику роботу з точки зору проведення інтернету та сигналу Wi-Fi у школи області. У нас на сьогодні це 97% покриття. Оці 3% – це ті села, де в нас є проблема саме із просто загальним сигналом мобільним. Тому я комплексно це розглядаю. Не може бути програма, наприклад, патріотичного виховання сфокусована, і ми про це теж позавчора спілкувалися з колегами, коли обласний етап «Сокіл Джури» закривали, сфокусована на проведенні фестивалів, наприклад, якихось. Це ну, колосальна, велика така от робота.
Пане Сергію, у нас вже буквально кілька хвилин лишається, а хочеться спитати ще про одну важливу царину вашої діяльності – медицина, медреформа. Це те, що дедалі більше викликає ну, і сумнівів, і заперечень. Тому що спочатку українське суспільство...
Протидії треба, ну,
начебто, начебто з ентузіазмом до цього поставилось. От я вам наведу приклад з моєї рідної Миколаївської області. Це просто околиця Миколаєва, але туди не можна викликати швидку, бо швидка єдина, вона в відпустці. Якщо у вас є машина, ви можете приїхати за лікарем. От, і люди кажуть, от до чого призвела ця медреформа. Що ви про це думаєте, там, якщо можна там в кількох хвилинах?
Я б, ну, звичайно, що це проблема, і проблема в тому числі і наша, це ми маємо доводити. Я б не плутав зараз ну, загальні якісь концепції медичної реформи і ну, таку недбалість на місцях. Бо відсутність автомобіля швидкої допомоги чи неможливість додзвонитися – це не проблема, скажімо
Знаєте,
так.
Знаєте, там часто і кажуть от самі медики, да, тепер в нас нема, у нас реформа,
розумію,
вони
так.
Самі так пояснюють. І звісно, що люди, пацієнти, тим паче так це розуміють.
Теж згодний. Ми, розуміючи це, ми намагаємось і розуміючи специфіку нашої області, а вона є, ну, з фізичної точки зору, можна так сказати, одномірною. Вона витягнута фактично, вона не округла. Ми намагаємось до тих засад медичної реформи, які пропагуються МОЗом, Міністерством охорони здоров'я, додавати своє бачення. І нам здається, ми знаходимо певний компроміс. Це можна згадати, наприклад, ті ж самі госпітальні округи, які по попередній концепції МОЗа на Одеську область нарізали, як то кажуть, 5, і ми повністю не ну, вибивалися з концепції годинної досягності будь-якого, будь-якої точки. Бо в нас одномірна довга така область, з одного боку в нас Придністров'я Молдова, з іншого море. Тому в нас ну, це велика насправді проблема. Ми відстояли цю концепцію, і ми фактично єдині в Україні область. У нас 9 госпітальних округів, і ми повністю задовольняємо
тобто
концепту.
Тобто вам все ж таки вдається, да?
Ми шукаємо
десь
ці можливості.
Своє
да. Це та ж сама єдина диспетчерська.
Я так розумію, що ви часто не згодні з МОЗом в тому, що він пропонує.
Не те, що не згодні, а...
Хочеться коригувати.
Додавати якусь регіональну специфіку. Це той самий реперфузійний центр, який ми в Балті відкрили, це та сама єдина диспетчерська, це наша минулорічна довга досить епопея з точки зору сироваток та вакцин і забезпечення сироватками та вакцинами і так далі, і так далі. Тому мені бачиться, що сліпе просто отак от масштабування, клонування реформ, от сказали робити відсюди і до обіда. Ну, це ненормально. І ми намагаємось нашу специфіку враховувати.
На жаль, нема вже більше часу, хоча питань ще багато. І сподіваюся, що громадське радіо ще приїде до Одеси. І ми продовжимо цю розмову. Сергій Колебошин, заступник голови Одеської облдержадміністрації з гуманітарних питань, був в гостях у нашої програми «Громадське радіо в твоєму місті».